Já vám dnes nic nového neřeknu. Ale byl bych rád, abychom nezapomněli do podzima, čím jsme se zabývali, abychom si trošku zopakovali těch prvních několik kapitol z knihy Skutky apoštolů, kterými jsme se společně zabývali. Víte, kolik kapitol jsme probrali?
12.
Byli jsme do 12. verše 13. kapitoly. Tak, to byla první otázka. Těch otázek na vás budu směrovat v průběhu dnešního večera celou řadu. A nebudou z žádné jiné oblasti, než z těch prvních 13,5 kapitol Skutky apoštolů. Myslím si, že je dobře si připomenout a zopakovat a znovu tak nějak oživit to, čím jsme se zabývali prvního půl roku. Možná se k tomu potom ještě v průběhu srpna znovu vrátíme, abychom se nastartovali na měsíc září, kdy začneme pokračovat. Tak. Skutky apoštolů je výjimečná kniha. Už jenom proto, že zaznamenává, tak jak jsme si to několikrát připomněli, začátky, vznik a začátky první období vzniku církve Pána Ježíše Krista. Vzpomenete si, kdo je pisatelem knihy Skutků apoštolů? Lukáš. Jak jste na to přišli? Víte to od jak živa. Ale máte proto nějakou oporu? Já vím od jak živa fůry věcí, ale když se mě někdo zeptá, a odkud to víš, dokaž mě to, tak jsem často v koncích, protože to vím od jak živa, ale nemám, kde si to ověřit. Tak jak si to ověříte, že knihu Skutky apoštolů napsal Lukáš? To je správná odpověď. Ale jak si to ověříte? Kde jste na to přišli? On to neříká sám. Ta kniha Skutky apoštolů je adresovaná hned v prvních verších zřejmě velkému příteli Lukášově, a to byl Teofil. A stejným způsobem začíná Lukášovo evangelium, o kterém víme, že ho napsal Lukáš. Čili Lukáš, který začíná svou informaci o životě Pána Ježíše Krista, své evangelium, tím, že oslovuje Teofila. A stejným způsobem začíná i knihu Skutky apoštolů, tak lze velmi jednoduše dovodit, že jde o jednoho a téhož pisatele. Hned v počátcích té knihy Skutky apoštolů je zachycena událost, kdy Pán Ježíš pobýval ještě nějakou dobu se svými učedníky a potom byl vzat vzhůru do nebe ke svému otci, a jak víme například z některých listů apoštola Pavla, tak sedí po pravici Boží. Vzpomenete si, jak dlouho Pán Ježíš... 40 dní, ano. Já bych rád, kdybyste mě nechali dopovědět otázku, protože byste mohli špatně odpovědět, když nevíte konec. Tak správně, 40 dní. A víte, jak se jmenovala jak se jmenovalo to místo, ze kterého Pán Ježíš odešel, sledován svými učedníky, kterých bylo v tu dobu už jen 11, protože Jidáš byl v té době už prokazatelně mrtvý, tak jich bylo 11 a sledovali, jak Pán Ježíš odchází vzhůru do nebe. Předpokládám, že přitom měli otevřenou pusu, já bych ji teda určitě měl. Víte, z kterého místa Pán Ježíš odešel? Olivové hory, ano, z Olivové hory, která byla nedaleko Jeruzaléma. Den cesty, říká Boží slovo. Den cesty byla Olivová hora od Jeruzaléma.
Já myslím, že hodinu cesty.
Hodinu?
Den sobotní cesty, což je asi hodina. Tak možná, že den
sobotní. No ona je blízko, je v podstatě se dá říct, že je téměř součástí Jeruzaléma. Já jsem to někde četl jako den cesty, ale pokud je to sobotní den, tak samozřejmě v sobotu Židé měli ustanoveno, že mohou udělat jen určitý počet nebo ujít určitý počet kroků, takže možná to byla ta hodinka. Prosím?
Já jsem to šel hodinu dolů.
A kolik ti bylo? Hodně.
Tady opravdu vzdálenost sobotní cesty.
Ano, ano. Škoda, že tady nemáme nějakého experta, Žida, který by nám to nějakým způsobem potvrdil. Ale víme, že v sobotu měli Židé a dodnes mají speciální ustanovení toho, co mohou dělat, kolik toho mohou dělat, případně kolik toho mohou ujít. První kapitola, kromě tady toho úvodu, kde je popsán odchod Pána Ježíše Krista do nebe, popisuje ještě situaci, kdy Petr, který je takovou vůdčí osobností těch prvních 12 kapitol Skutků apoštolů, tak přišel s myšlenkou, že je potřeba doplnit počet učedníků apoštolů, které si Pán Ježíš kdysi vybral, protože jeden mezi nimi už není. Opřel se o citaci žalmu a zdůraznil tam právě ve 109. žalmu v 8. verši, kde David mluví o zrádcích. Opřel se právě o tu skutečnost, že Jidáš byl zrádce Pána Ježíše, vydal Pána Ježíše do rukou Židů, tak přišel s tím, že je potřeba ho nahradit. Kolik těch učedníků v širším společenství vybrali? Mezi kolika ti? Ne. Ono jich bylo víc než 12, ale vybrali dva. Vybrali dva a mezi nimi losovali. A los padl, vzpomene si někdo, nečtete mě to v té Biblii. Já bych byl rád, kdybyste to spíš tak jako nějak propátrávali ve svých hlavičkách a vzpomínali. No je to lehký si vzít Biblii a teď to všecko velice moudrým způsobem předávat. Vzpomenete si na jméno toho, na kterého padl los? Matěj, ano, jmenoval se Matěj. Je zajímavé, že tam se objevuje i jméno toho druhého, který se jmenoval Josef Barnabáš, ale to nebyl ten Barnabáš, o kterém čteme potom v dalších kapitolách Skutků apoštolů a který se stal velmi účinným spolupracovníkem apoštola Pavla. Druhá kapitola je svým způsobem stěžejní, protože mluví o splnění slibu Pána Ježíše Krista, který učedníkům apoštolům obzvlášť řekl, že mají čekat v Jeruzalémě, až se splní ten jeho slib, že sešle utěšitele, sešle toho, který bude dál apoštoly a učedníky vést. Co to bylo za svátek, ty letnice? Bible popisuje, Židé měli celou řadu svátků. Já bych řekl, že slavili svátek na svátek. Někdy si říkám, to je tolik svátků, že snad neměli ani čas pracovat. Ale písmo mluví o třech takových důležitých svátcích. Bible je nazývá výroční slavnosti, to znamená, že se opakovali každý rok a tím prvním hned na jaře byl svátek Pesach, po kterém okamžitě následovala slavnost nebo týden nekvašených chlebů. Čili zabili beránka, oslavili Velikonoce a potom následoval týden, ve kterém neměli jíst nic kvašeného. Proto to byl svátek nebo týden nekvašených chlebů. To byl první důležitý svátek. Druhý důležitý svátek byl 50 dní po Velikonocích, respektive 7 týdnů po Velikonocích. Proto se ten svátek nazývá svátek týdnů nebo slavnost týdnů. A to jsou letnice. Čili 50 dní po Velikonocích byl svátek týdnu, který v Novém zákoně je už celkem běžně nazýván jako letnice. A to byl svátek, to byla doba, ve kterém Pán Ježíš splnil svůj slib, byl seslán Duch Svatý. Mám moc rád ten pojem, který používá Bible, že Duch Svatý byl vylit. To je nádherné vyjádření toho, co se stalo. Už jste někdy něco rozlili? No, já rozlívám každou chvilku něco. A dá se to vrátit zpátky do toho? Nedá. Velmi těžko, zvlášť když je to třeba petlahev. A vylijete ji, tak do té petlahve už to, pokud nemáte trichtýř a nějaký další nástroje, tak to zpátky nedostanete. A to je přesné vyjádření toho, co se stalo. To je jednorázová záležitost. Duch Svatý byl vylit jednou. Nelze to opakovat, protože když něco vylijete, je to vylité, už to zpátky nedostanete. Čili ten výraz, že Duch Svatý byl vylit, je z mého pohledu a v rámci mého pochopení velice příhodný pro to, co se v den letnic odehrálo. A pak byl ještě třetí důležitý výroční svátek, a to byl svátek stánků. Ten nastával na podzim. Dnes bychom řekli, že to byly dožinky. Byla to slavnost, kdy se děkovalo za to, že Bůh dal úrodu. Při těchto třech slavnostech, které byly velmi důležité a měly se každý rok opakovat, se měl každý muž, každý Izraelita ukázat před Hospodinem, měl přijít do Boží přítomnosti a měl přinést něco Hospodinu. A mně se moc líbí, jak to Bůh stanovil. Neměl žádný ten muž přijít s prázdnou, ale každý měl přinést to, co si může dovolit. Takže ten Boží přístup ke svému lidu byl naprosto jedinečný. Někdo si mohl dovolit hodně, někdo si mohl dovolit jenom velmi málo, ale vyjádřil tím svůj vztah k Hospodinu, svůj vztah k Bohu. Protože ti, kteří byli účastni toho, že apoštolé začali mluvit o tom, co se stalo, mluvili o Pánu Ježíši Kristu, mluvili o velkých božích činech a mluvili v nejrůznějších jazycích těch lidí, kteří na ten svátek do Jeruzaléma přijeli, tak je považovali za opilé. Řekli, že se opili moštem. A Petr, tak jak bylo na jeho povahu a naturel přirozené, se okamžitě ozval. My nejsme opilí. Teprve je 9 hodin ráno, no tak přece to není možný, aby už v této době jsme byli opilí. A využil toho k tomu, aby nádherným způsobem podal zprávu o tom, co Pán Ježíš Kristus udělal pro záchranu člověka. Ta řeč byla tak úžasná a byla potvrzena Boží mocí, že ten den uvěřilo velké množství lidí. Víte kolik? 3000. 3000. Ne 5? 3. 3000 jich uvěřilo v ten den. Čili o letnicích nejenom, že byl vylit Duch Svatý, ale 3000 lidí otevřelo své srdce pro Pána Ježíše Krista. Třetí kapitola, dalo by se říct, že popisuje takovou klidnější atmosféru, protože zachycuje to, jak došlo k tomu, že dva z apoštolů, kteří vstupovali do chrámu, tak dva z těch apoštolů uzdravili chromého člověka. Víte, kteří to byli? Petr a Jan. Výborně. A taky určitě víte, že ten muž, který byl chromý od narození, od svého narození, čili nikdy nechodil, nevěděl, neměl žádnou zkušenost s tím, že by chodil. Tak ho vždycky tam někde posadili na to strategické místo u dveří, které mělo jméno. Krásná brána, výborně. A teď kontrolní otázka, která není v té třetí kapitole zaznamenaná. Je zaznamenaná později. Víte, kolik ten muž měl let? Čili jak dlouho byl vlastně chromý, neschopen jakéhokoliv pohybu nohama? Víc než 40 je napsáno. Jo? Tady ve 4. kapitole, 22. verši, je napsáno tomu člověku, na němž se toto znamení uzdravení stalo, Bylo totiž už přes 40 let. To je, já když to vždycky čtu, tak se mě trošičku tak jako sebře srdce, když si uvědomím, že někdo 40 let nechodí. Od narození nechodil. 40 let nepoznal, co to je. A pak si představte, že bezprostředně po svém uzdravení poskakoval. Dělal věci, které předtím nikdy v životě nezažil. To je úžasná skutečnost, která dokládá ten dopad Boží moci do lidských životů. Důsledek se projevil ve 4. kapitole. Jan s Petrem byli povoláni před židovskou veleradu, kde jako nejhlavnější postava byl velekněz. Já jsem zvyklý z doby, kdy jsem byl ještě mladý, tak říkat nejvyšší kněz. Tehdy se ten pojem velekněz moc nepoužíval. Mluvilo se o nejvyšším knězi, ale to je jedno a totéž. Víte, kdo to byl? Anáš. Anáš byl tehdy nejvyšší kněz, protože to byl člověk, který vydal Pána Ježíše k ukřižování a bylo to nedlouho po Velikonocích, čili Anáš byl pořád nejvyšším knězem nebo veleknězem v té době. A 4. kapitola popisuje, že nakonec nezhledali žádné argumenty, proč by Petra s Janem nějakým způsobem potrestali a taky měli obavu, aby to nevzbudilo nějakou nevoli vůči lidem, kteří viděli to uzdravení toho chromého člověka. Tak je propustili. A 4. kapitola tak nějak jakoby mimochodem se na závěr zmiňuje o člověku, který je velmi blízký mému srdci a ten člověk se jmenoval Jozes, Levita z Kypru. A protože se nějakým způsobem zřejmě projevoval jeho způsob komunikace s ostatními lidmi, byl zřejmě velice příjemný, protože učedníci mu dali jméno Barnabáš, což znamená syn potěšení nebo povzbuzení. Já vždycky říkám povzbuzovač. Povzbuzovače potřebujeme. Potřebujeme Barnabáše mezi námi, protože to je důležitá činnost, kterou každé společenství potřebuje. 5. kapitola mluví o Ananiášovi a Zafíře, věc, která je obecně známá a která pro oba manžely skončila tragicky, možná až někdy překvapivě, nebo možná to může vzbuzovat určitý pocit, že ten Boží přístup byl velmi přísný. Ale vznikala církev. A k církvi se připojovali tisíce lidí. Pro řadu z nich to bylo něco úplně nového. Vnímali, potřebovali vnímat, prožívat to, že uprostřed toho společenství působí Bůh, že to je Boží společenství, že tam má Bůh svoje první místo. A možná právě proto, aby to povědomí se v nich upevnilo, aby vnímali, že Bůh mezi nimi působí, tak právě proto došlo k tomu velmi tvrdému potrestání Ananiáše a Zafiry. 5. kapitola končí tím, že opakovaně došlo k zatčení teď už ne jenom Petra a Jana, ale všech apoštolů, kteří byli uvězněni, protože už byl večer, na výslech už nebylo čas, tak se Židé domluvili, že je nechají přes noc ve vězení a ráno přistoupí k výslechu, aby zjistili, co se to děje, v jaké moci to dělají. A ráno, když poslali pro apoštoly, tak zjistili, že vězení je prázdné. Čili opět se projevilo to působení Boží moci. Bůh jakoby i těm lidem, kteří se bránili proti tomu, aby se otevřeli evangeliu, aby přijali tu zprávu o Pánu Ježíši Kristu, tak Bůh opakovaně dokazoval svou moc i tady těmto lidem. Nejenom těm, kteří se obrátili a kteří byli včleněni do církve, ale všem těm, kteří byli v Jeruzalémě. Dokazoval svoji moc. V 6. kapitole je popis další důležité věci. Došlo k jisté kontroverzi při starosti o vdovy a apoštoly to vedlo k důležitému rozhodnutí. K tomu, aby vybrali lidi, kteří by se zvlášť věnovali této službě. Čili vybrali služebníky, řecky diakonos, čili diakony, kteří by se tady této věci věnovali. Mezi nimi byl na prvním místě jmenován Štěpán, na druhém Filip a vzpomínáte si, kolik jich bylo ještě po Štěpánovi a Filipovi? Celkem 7, tak 5, ano. Jména po vás nebudu chtít, protože to jsou taková jména velmi těžká k zapamatování. Prochor, Nikanor, Timon, Parmen a Mikuláš z Antiochie. Zmiňovaná Antiochie, čili tam je takový zvláštní můstek mezi Jeruzalémem a Antiochií, která se potom stala úžasným centrem vysílání misionářů. Kapitola 6. její konec a kapitola 7. celá je jedním z nejkrásnějších historických záznamů o historii Izraele. V podání Štěpána naprosto jedinečná. Já si to rád čtu, protože to je úžasná schopnost, kterou Štěpánovi dal Bůh, aby v nepříliš dlouhé řeči vyjádřil historii mnoha set let izraelského národa. 7. kapitola končí Štěpánovou smrtí, tragickou smrtí a je tam poprvé zmínka o muži jménem Saul, který byl svědkem této tragické smrti, mučednické smrti Štěpána a je tam zmínka o tom, že s tím neměl problém, souhlasil s tím, přivolil k tomu. Následuje 8. kapitola, která popisuje důsledek toho, co se stalo. Štěpánova smrt a určitý tlak, který nastal vůči nově obráceným lidem, přinesl to, že se učedníci rozptýlili z Jeruzaléma pryč. Několikrát jsme si to připomínali, že vlastně Bůh tady tím tlakem vyvolal to, aby si věřící uvědomili, že mají dělat to, co jim Pán Ježíš zanechal jako úkol. Budete zvěstovat evangelium v Jeruzalémě, v Judsku, v Samaří a až na sám konec světa. Čili tady 8. kapitola popisuje to, že učedníci opustili Judsko, aspoň někteří, a zejména v osobě Filipa se dostalo evangelium do Samaří. Už to samo o sobě je velmi zajímavé, protože Židé měli vůči Samařanům určitý odstup. Většina z nich Samařany pohrdala, protože z jejich pohledu to nebyli praví Židé, byli to míšenci. Takže z toho důvodu vznikaly určité nesrovnalosti mezi Židy a Samařany. Tím, koho zachycuje 8. kapitola skutku, že se velice intenzivně věnoval evangelizaci v Samaří, je otázka nebo osoba Filipa. Filip zvěstoval v Samaří evangelium a mnoho lidí přicházelo k víře, k tomu, že otevřeli svoje srdce zprávě o Pánu Ježíši a obrátili se. To vzbudilo určitý zájem ze strany apoštolů a proto přišli apoštolé v osobě Petra se podívat, co se v tom Samaří děje. A tam došlo k tomu, že se tam objevil muž, o kterém je psáno, že to byl kouzelník, jmenoval se Šimon, ano, kouzelník Šimon, člověk, který se zřejmě zabýval magií a je o něm psáno, že se ho Boží slovo dotklo a že uvěřil a dokonce se dal pokřtít. A když byl svědkem toho, že lidé přijímají Ducha Svatého tím, když Petr na ně položil ruce, tak ho to fascinovalo. A přišel za apoštoly a říká, to bych chtěl taky. Kolik vám mám dát? Dejte mě tu moc, abych to mohl taky dělat. A tehdy došlo k té jednoznačné odpovědi ze strany Petra. Petr mu řekl, tvé peníze, kež jsou zatraceny i s tebou, protože ses domníval, že lze Boží dar získat za peníze. Na této věci nemáš podíl ani účast, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Proto čiň pokání z této své špatnosti a popros Pána, snad od úmyslu tvého srdce bude odpuštěno. Vidím, že jsi plný hořkosti a v poutu nepravosti. A teď je ta zajímavá odpověď Šimona, která nad tím jeho vztahem k Pánu Ježíši a k tomu, co prožil, dává velký otazník. Protože Šimon nedělal pokání. Šimon neprosil Pána Ježíše, aby mu odpustil, ale řekl, poproste vy za mě, Pána, aby na mě nepřišlo nic z toho, o čem jste zde mluvili. Chybí ten osobní vztah Šimona k Pánu Ježíši. To vědomí toho, že on, který se dopustil špatného postoje, musí ten hřích vyznat, musí ho dát Pánu Ježíši k odpuštění, že není možné, aby to dělal za něho někdo jiný. Já to vidím jako dost důležitý okamžik tady v tom popisu, který 8. kapitola Skutků popisuje. A 8. kapitola končí ale velice optimisticky. Optimisticky tím, že mě ohromuje Filipův postoj. Představte si, když mluvíte k tisícům lidí, oni se obrací, oni přijímají Pána Ježíše. To je úžasný. Taková úžasná práce, kterou Filip v tom Samaří dělá. A pak dostanete od Boha vzkaz. Seber se a jdi na cestu z Jeruzaléma do Gazy, to je pustina, a tam něco udělej. No, já být na místě Filipa, pane, to nemyslíš vážně? Mně se tady od rozdělané práce. Ty mě chceš vzít od rozdělané práce. Podívej se, jaký požehnání tady je z toho, z té mé služby. No přece neopustím tu práci zrovna v takovém stavu. Ale Filip šel. Filip šel, protože ten impuls z Boží strany byl pro něho podstatně důležitější než jeho vlastní pohled. A to je princip, který bychom si měli osvojit. Někdy máme pocit, že nám někdy Pán něco jakoby bere, nebo nás od nějaké služby dává někam jinam, ale pokud je to Boží úmysl, pokud je to Boží impuls, tak bychom na to měli odpovědět ano, jdu, tak, jak to udělal Filip. A výsledek byl jedinečný, protože díky Filipově poslušnosti se zcela zřejmě dostalo evangelium do Afriky, protože to byl Etiopan, který se vracel z Jeruzaléma, uvěřil v Pána Ježíše, zřejmě ve Středozemním moři byl pokřtěn, protože jeli kolem vody. No, je to pustina tam v té Gaze a nejbližší voda je Středozemní moře. Tak myslím si, že hnedle tam na pobřeží Filip toho ministra financí, který uvěřil, pokřtil. A potom se Filip, protože udělal to, co měl, splnil svůj úkol a byl pryč. Už ho nebylo potřeba, protože komorník byl naprosto jednoznačně majetkem Pána Ježíše Krista, jel cestou a radoval se a určitě tu svou radost předával i na africkém kontinentě. Takže Filipova práce byla úžasná, ta služba byla jedinečná. Víte, kde se potom Filip odstnul a zřejmě tam potom už zřejmě zbytek svého života trávil? V jakém městě? Do Azotu se dostal, ale nezůstal tam. Cezarea. Cezarea, město, kde byla římská posádka, tam byl taky Cornelius Cezarej. Vždycky jsem si říkal, proč teda ten Pán Ježíš nepoužil toho Filipa, když ten Cornelius hledal nějakým způsobem vztah k Bohu. Filip tam byl. musel Petr vážit takovou dlouhou cestu, ale ta boží režie je prostě jedinečná. My ji velmi často nerozumíme. Tak já jsem myslel, že proberu všech 13 kapitol, skončil jsem u 8. Tak mě odpusťte, že jsem to nedotáhl do konce, ale to se mně stává někdy. Taky protože jsem moc ukecanej. Myslím si, že je dobře se vracet k tomu, co jsme slyšeli, čím jsme se zabývali. Víte, co mě k tomu vede? To měli Izraelci z boží strany jako příkaz. Vyprávějte to, co jste prožili. Tu historii svého národa, to, jak jste vyšli z Egypta, jak jste prošli Rudým mořem, jak byla oslazená voda, jak jste prožili úžasné boží skutky. Vyprávějte to, vracejte se k tomu, opakujte si to, protože to je úžasně důležitá věc. Tak to mě vedlo k tomu, že jsem si řekl, že si zopakujeme prvních 13 kapitol skutků apoštolů. Tak já jsem se napsal ještě na srpen, na středu, takže do té 13. kapitoly to možná spolu dotáhneme. Tak ať aspoň tady to, co jsme věděli, ale co jsme si mohli zopakovat, je pro náš užitek a pro naše povzbuzení a kéž je z toho Pán